diváci, rád by som vás privítal pri prvom dieli nášho podcastu Dvere do Korán. Dnes chcem otvoriť dvere do Korán do vzťahu otca a syna, do vzťahu generácie, ktorá už nejakú dobu funguje vo firme a to generácie, ktorá nastúpila a tú firmu prevezme. Takže rád by som tu privítal samozrejme Matúša,
našu
nasledujúcu generáciu. A rád by som sa s ním porozprával o tom, ako to vidí on.
Ako vidím Gavu, alebo ako vidím naše medzigeneračné
spolužinovia? Ako vidíš otca a syna?
Ako vidíme otca a syna? A mal som pocit, že to bude o moc väčší problém zo začiatku. Keď som sa nastupoval, akože postrednej, nie počas brigády, ale postrednej, keď som sa nastupoval, tak som mal pocit, že proste sa rozhádame po roku a pol strašne. Ale teraz mám pocit, že...
Bolo to tým, že naše názory boli natoľko odlišné, alebo bolo to tým, že si myslíš, že máme obidva také silné ega?
Myslím si, že máme obidva silné ega, ale nemyslím si, že nevedia spolu nažívať, lebo na jednej strane ja som síce mladší syn a mám, akože, že som mladší a mám nejaké modernejšie názory, ale keď ja mám pravdu, tak ja viem, že teba to teší a ty si môj otec a ty keď máš pravdu, tak aj mňa to teší. Čiže je to taká symbióza.
Takže tešíme sa z pravdivosti názoru toho druhého.
Hej, akože je to také trpké, sladké, lebo na jednej strane ja nemám pravdu, keď ty máš pravdu, ale na druhej strane môj otec má pravdu, vieš ti, že? Čiže je to také.
Vieš, ono to naozaj v tej rodine je tak, že tí ľudia sa majú radi a nepotrebujú si tam dokazovať, kto je väčší frajer. Lebo už sa poznajú od narodenia.
Tak hej, no, akože to vieš povedať iba jednostranne. Ja teba nepoznám od narodenia.
No to áno, ale
od svojho
narodenia. Áno, od tvojho narodenia sa poznávam iba.
To hej.
Inak, ako máš prvú myšlienku? Vôbec, čo si na ňu pamätáš?
Prvú myšlienku, že čo si...
Spomienku. Prvé... Nie na firmu.
Celkovo na detstvo. Prvá moja spomienka bude asi, raz som spadol na bicykli na našej ulici. A pamätám si, že som mal takú obrovskú chrastu na kolene. Uh-huh. A viem, že strašne dlho som si ju rozškrabával a som sa tešil z toho, že budem mať obrovskú jazvu na kolene a že budem proste frajer. Ale to som mohol mať možno 4, ale bude to tá, alebo je moja prvá reálna spomienka na moje leto v Gavaplaste, kde som spadol pred firmou na dvore, kde sme mali vlastne taký štrk a betón. A ja som sa tam hral s loptou a som zvláštne spadol, že som si rozbil koleno a hlavu zo zadu. Čiže...
To nedokáže každý.
To, hej. A to je taký asi... Ak není prvý, tak je určite druhý ten zážitok. Lebo si pamätám, že som bol v tejto kancelárii, kde teraz máme štúdio. Ešte si tu mal vtedy... Nie, ty si bol ešte v tej kancelárii. A v tej kancelárii som tam sedel vedľa Evičky alebo niekoho, kto tu ešte vtedy pracoval a som proste nevedel obsedeť 2 hodiny, lebo som tu bol na celý deň, som mal vtedy leto a som nenávidel, že sem musím chodiť, pretože proste to sa nedá hrať, tu není nič zaujímavé.
Jedine, to bolo tvoje peklo, hej?
To bolo, akože, tešil som sa na obed, lebo vtedy som išiel s dodobáčim na zmrzlinu, na Pomlejsku. Mm-hmm. Sme tu mali nedaleko tú zmrzlinu, vieš. A on ma vždycky vysadil tak na riaditka, zobral ma ešte, keď vedel bicyklovať, tak ma zobral na zmrzlinu. Ja som z neho vyžobral toľko zmrzlin.
On to inak mal strašne rád, ten človek. Aj má.
No, hej.
Nemá vnúka, už teraz má, ale už má pravnúkov. Nemá vnúka a ty si bol proste cez ulicu sused. Viac menej sme spolužili ako rodina. Už strašne dlho a ty, keď si niečo vyviedol, to on nemal väčšie radosti. Nepamätáš si, ako ste skákali po kalužiach?
Nepamätám si, ako sme skákali po kalužiach, ale pamätám si, že on nám zvykol polievať trávnik. A ja si pamätám, že nebolo lepšej radosti, než keď som videl dodobáčiho proste polievať ten trávnik, tak som mu začal ťahať cenony a začal som ho celé, začal som ho oblievať, áno. A ja si pamätám, to som bol dosť chuj za to, ale pamätám si, že z balkóna mi sa vieš pozrieť priamo na bránku, že proste bránka je pod nami. A ja som vtedy dostal nejaké balóniky alebo niečo a vedel som, že pôjde dneska polievať, lebo proste bol štvrtok a on zvykol, že útorok, štvrtok alebo také. A som bol na tom balkóne a ja viem, že prechádzal, tak som mu hodil balón s vodou na hlavu. Začal sa trochu hanbím, lebo ja som nevedel, že existuje rozdiel medzi balónom na vodu a normálnym balónom. Čiže ono ho to len buchlo. A nerozplasklo sa to. Ale to si pamätám. Za to som sa hanbil asi týždeň.
Už, kamarát. Vystrajal si všeličo. Takže...
Hej, no.
Nezastaneš robiť, je to tak.
A niečo. Niečo mi to asi dalo.
Dobre. Posuňme sa trošku ďalej. Spomínal si, že si sem chodieval na brigády. Máš z toho nejaké zážitky? To boli vlastne tvoje prvé reálne skúsenosti s filmom.
Moje prvé reálne skúsenosti, hej. Co si pamätám, lebo vtedy som si myslel, že všetko je skúška. Každá jedna vec, ktorú som tu robil, že to je proste zorchestrované tebou a že to sú proste nejaké skúšky toho, že či som dostatočne dobrý a neviem čo. Proste veľa filmov som pozeral ako malý asi. A pamätám si, že tie začiatky boli také, že som sa akože oťukával a viem, že mal som tie najťažšie práce zo začiatku, akože najťažšie také tie, čo fakt nikto dlho nerobil a nikomu sa to nechcel robiť, čiže som proste trhal burinu 20-ročnú za firmou a chodil na smetisko pravidelne. To bola hrozná práca, to si pamätám. A všetko som to robil, akože jediné, čo ma vtedy poháňalo, je, že ja mu nedám za pravdu tomu otcovi, lebo som vedel, že neviem, kto to hovoril, ale že nevydržím dlho, že proste, lebo som mal 15 rokov, mal som proste leto a sám som chcel ísť proste brigadovať. A viem, že niekto z rodiny hovoril, že absolútne, že on bude za týždeň doma. Si pamätám, že každá jedna z tých prác, čo som mal, tak to bolo, že ja mu dokážem.
Ja si pamätám tú tvoju vetu po prvom týždni, ktorú si, keď sa ťa mamina spýtala, že ako bolo v práci, tvoja odpoveď na to bola, že no, asi sa začnem učiť.
A nezačal som sa, vidíš.
No, dobre.
Že... Nie, bolo to super. Bolo tá prvá brigáda mi naozaj, si myslím, že neviem, či otvorila oči, ale tak ma dostala do... Že takto to chodí do takého stavu, že okej, okay, že...
Dobre, ešte stále si bol v tom, že ti ako dávam skúšky.
Áno, ja som bol, to v 15 som začal a ešte v 18 som bol, že toto je skúška. Toto je skúška. Ja si pamätám všetky tie hrozné práce túto, čo máme za tou firmou, čo som hovoril o tej burine, tak to si pamätám, že som týždeň v lete, 35 stupňov, som sa tam bol bez trička v tej dvojmetrovej burine, ktorá bola vyššia ako ja, som ju tam trhal. Pamätám si, že prvý meter, ono to bolo vlastne taký pás, dvakrát možno 25 metrov. Uh-huh. A pamätám si, že prvý meter a pol som trhal ručne a som sa to snažil a proste nešlo mi to, trhalo mi to, som zničil toľko tých bielých rukavíc. Som to tam trhal ručne, som svedol proste prvý meter za asi 2 dní a ja som povedal, že toto nie je možné. Tak som to začal proste rezať zo spodu a začal som to tam okopávať. To mi potom veľmi značne...
Ľahšia situácia.
Áno. A potom som to spravil a pamätám si, že nie len ja som bol prekvapený, že som to spravil.
No ale tak postupne si prešiel na iné práce. Z našej strany alebo z mojej strany to nebola skúška v tom, že či to dokážeš urobiť alebo nedokážeš urobiť. To bola vlastne jedna z mála možných vecí, ktoré si mohol robiť, pretože si to dokázal, si to vedel. Je spústa vecí, ku ktorým som ťa nemohol pustiť, pretože som to nebol zaučený, nemal si vôbec absolútne predstavu, že čo robíš.
Jasne.
Ale postupne, ak si dozrieval, tak si sa dostal aj k ostatným prácam. Viem, že si aj na freze robil, viem, že si bol pri chlapcoch na prekrytých výplniach. Proste robil si pomocníka na viacerých operáciách, ktoré tu boli. Myslím si, že v sklárskej dielni si nikdy nebol.
V sklárskej dielni som nikdy nebol, ani na lepení som
tam
nikdy nebol.
Sestra.
Tam bola moja sestra, hej. Ešte k tým, čo si hovoril, tým prvotným prácam, aha, tak ja som ich všetky bral, z tvojej strany som ich bral, že skúšku, že zlomím ho, alebo nezlomím. Nie, či ich dokážem, len že či to vzdám. To je jediné, čo som bral ako skúšku. Ale tie ďalšie boli super. Tam som ako sa dostal trochu do kolektívu. Minimálne som zistil, ako funguje tá dynamika v našej výrobe. A si pamätám, že tie pomocné práce boli veľmi zaujímavé, lebo časom, keď chalani zistili, že naozaj som tam, aby som im pomohol, tak ja som vlastne, napríklad sa mi stalo, že na jednej strane výroby ma poslal pre niečo druhé, na druhú stranu výroby pre, ja neviem, rukavice doniesť a trvalo mi to hodinu a pol, lebo po ceste ma zastavilo 5 ľudí, ktorí, že Matúš, poď, na teba som čakal, potrebujem s týmto pomôcť, toto mi tam prelož, toto mi tam donies, vieš. A ja som potom došiel s tými rukavicami, on už má svoje, lebo proste na mňa dlho čakal. Ale ten pomocník bol, no, ten pomocník bol dosť zaujímavý. Lebo všetci sa hnevali, že kde si toľko a ešte že pracujem. To bolo veľmi dobré. To si pamätám. Vtedy som sa cítil naozaj, že prospešný.
Asi si bol prospešný, len ti trošku asi chýbal ten časový manažment, že si vlastne...
Ne, to som nevedel som povedať dne vtedy. Keď mi niekto povedal, že toto potrebujem, aby si mi pomohol, tak som nevedel povedať dne.
To je dobré. To je na jednu stranu dobré, že tí ľudia zistili, že ťa môžu požiadať o pomoc. Na druhej strane to bolo zlé pre toho, ktorý ťa pre niečo poslal.
Hej, akože ja som bol jak politik, ja som prislúbil. A potom, no, uvidíme, dojde to možno.
Dobre. Vidím, že si teda postupne rástol v tej firme, ale dalo ti niečo, tá práca dvojmesačná, lebo u nás to tak v rodine funguje, že dieťa, keď má 15 rokov, tak pokiaľ nemá nejakú inú zábavu, tak musí celé prázdniny pracovať.
Hej. O tejto zábave som nevedel. Akože, iba do záznamu nevedel som, že existuje možnosť zábavy.
Takže proste musel pracovať celé 2 mesiace. Ale dalo ti to niečo aj pre tvoj život v škole?
Pre môj život v škole asi nie po úplne že pracovnej časti, že napríklad viem, že som sa neučil lepšie kvôli tomu, že som ani že som nebol som nejaký svedomitejší, ale napríklad som sa naučil ako keby si vyberať svoje úlohy, čo znamená, že na brigádach som zistil, že akože je to taká šmelinárčina, ale na brigádach som zistil, že sú úlohy, ktoré ťa posunú v tom spoločenstve a ti veľmi pomôžu do budúcna. A vedel som, že napríklad keď som to prenesol do tej triedy, tak som vedel, že keď učiteľ požiada niekoho, aby proste zostal po škole, tak som vedel, že okej, že toto keď si urobím, tak proste mám 3 kiksy dopredu vybavené, vieš. To bola jedna vec, veľmi ma naučilo a skôr poučilo, než naučilo o peniazoch. Uh-huh. Lebo ja viem, že keď došli tie prvé výplaty, alebo tá prvá výplata, čo nebolo... To nebolo, že veľa peňazí, to bolo reálne brigádnická práca, to mohlo byť, čo to bolo, 450 eur v roku 2015. Akože stále veľa peňazí na 15-ročného, ale som tu bol 8 hodín, to nebolo, že brigáda na pol dňa. A neviem, či to je nejaké 2,50 na hodinu, alebo niečo také. A si pamätám, že vtedy som si, každý rok som si kúpil nejaký telefón, alebo nejaký, som to proste rozmrdal, čisto. A... To si pamätám, že to je asi jedna z tých hlavných vecí, čo ma to naučilo. A plus to, že keď chceš byť v spoločnosti, ako keby, nie že to mať ľahké, ale veľmi dôležité v spoločnosti, ktorá má jeden cieľ, je pracovať. Lebo je jedno, ako strašne je s tebou sranda, je jedno, ako si príjemný na rozhovor, ale proste keď naozaj, že nič nerobíš a ulieváš sa, tak proste ono sa ti to... spočíta všetko. A to je asi také to, že môžeš byť hlučný, až keď za sebou máš tú robotu.
Vtedy väčšinou už nechceš byť hlučný.
Ne, vtedy ešte väčšinou už nechceš byť hlučný, len skôr v tom zmysle, že hlučný, takto by sme to mohli robiť.
Rozumiem.
Vieš, nie, že...
Ja som sa, tá otázka smerovala k tomu, že ja viem, že vy ste mali na strednej škole taký projekt, že ste si mali založiť firmu, mali ste niečo, to neviem, či vyrábať, predávať, alebo áno, niečo.
Áno, to si pamätám.
Viem, že to bola nejaká súťaž, neviem, či medzinárodná, alebo medzi školami, alebo v rámci školy to bolo.
To boli iba priemyslovky na Slovensku. A to, hej, tam mi to veľmi pomohlo. Tam sme sa akože rozdelili do nejakých manažerských pozícií a každý mal niečo mať na starosti. A ja si pamätám, že ja som tam vtedy stanovil rekord na zisk. Nepamätám si presne, ako sa to počítalo. To je jediné, čo si pamätám, že som stanovil tam vtedy rekord.
Ja si pamätám, že si tam proste, tam si zažiaril. Tam si zažiaril, lebo si vlastne si povyberal správnych ľudí a viac menej správne si ich manažoval v tom, že čo majú robiť a ako. Táto spomienka mi v hlave ostala.
To je dobré. Na to nezabudni.
Na to určite nezabudni.
A druhú takú spomienku na tú strednú školu mám pri tvojej písomnej maturitnej práci. No, praktická to bola, neviem, ale...
Praktická asi.
Viem, že si mal proste nejakú prácu, si robil, kde... už si nepamätám, o čo tam presne išlo, ale viem, že tam bola nejaká textová časť, nejaká výpočtová.
Ty si naozaj nepamätáš?
Nie.
Moja praktická maturitná časť bol výstuhy pod madlo.
Hej?
Hej.
Nepamätám si to.
A dostal som dvojku s tým, že som reálne na tom 0 hodín odpracoval. Pretože zúto vo firme som si dal vyrobiť tú maketu tej výstuhy a toho, ako to funguje. A tú matematickú časť som si dal zase u najmudrejšieho matematika Tomáša Zelenku, zdravím ťa, ktorý mi vypočítal proste všetky tie podklady, aby som to vedel doložiť. A tú prácu som odprezentoval. Ja neviem, či som mal niečo napísané.
Mal si napísané, lebo viem, že dal si mami neskontrolovať tú textovú časť, tak táto ako tieto strašne dlhé súvietia porozdeľovala a nejak to...
A ja som miloval súvietia.
Že nech ti skontrolujem tú výpočtovú časť, tak som sa to skontroloval, to bolo správne. A ona sa ma potom pýtala, a rozumie tomu ten chlapec? No, že zistíme. Tak som sa ťa pýtal a tvoja odpoveď na to bola: otec, chcel by si si niekedy kúpiť auto, ktoré ja spočítam? Určite nie. Ale isto by si si chcel kúpiť auto, na ktoré ja by som našiel konštruktor.
To som toto povedal.
Hej, toto si povedal a za mňa to bola dobrá odpoveď. Ako výborná, lebo priznal si svoje chyby a pomenoval si, v čom si dobrý a v čom si zlý.
No.
To je úžasné vedieť.
Hej, to jednoznačne viem, v čom som zlý. Lebo to, v čom som zlý, určite nerobím ja.
Takže... Mal som pocit, že toto ti prinieslo nejaký taký, nie len tá práca, čo si robil vo firme, ale aj to, že vlastne žiješ s nami, že vieš, tie problémy sa riešia aj doma, nielen v práci. Častokrát,
no tak to teda určite.
A vieš,
a trpia potom z toho naši blízky.
Niekedy áno, niekedy nie. Takže si to odniesol so sebou. No dobre, a... Uvažoval si vôbec o tom, či prídeš pracovať do Galaplastu?
Ja som neuvažoval, že bude nejaká iná cesta, reálne.
Akože nechcel si ju, alebo si, alebo že to bolo úplne jasné?
Bolo to úplne jasné, to nebolo, že som nechcel. Ja, takto, jasné bolo, že chcem podnikať, alebo respektíve, že chcem ísť možno v tvojich šlapajách, ale skôr v tom podnikateľskom než tie dvere, lebo mňa dvere zaujímajú, samozrejme, ale viacej je to o tom robení toho nového, alebo o proste, mňa bavia projekty, mňa baví proste vylepšovať veci a vedel som, že keď chcem podnikať, čo je vlastne taká tá najslobodnejšia práca v tomto odvetví, meniť veci a vymýšľať veci, tak proste Galaplast je najlepší odrazový mostík. Je to najlepší základ. A ja som vedel, že proste sem chcem ísť od začiatku. Hej, keď som mal 5, som možno chcel byť motokrosový závodník alebo niečo takéto. Ale od 12 do 19 až doteraz sa to vôbec nemení. Stále proste mení sa asi tá cesta, ktorá sa mi časom nejako formuje. Uh-huh. Ale nemení sa asi ten cieľ. A ten cieľ je proste mať niečo svoje a mať dobrých ľudí v tom týme. A ísť si za svojím cieľom a spraviť niečo dobré.
Som rád, že sa ten cieľ nemení. Mám ale trošku pocit, že sa vyvíjaš. Vyvíjaš sa od tých 15, ale odkedy si tu o firme a vidíme sa dennodenne pri práci, naozaj tých 8 hodín denne, tak vidím zmeny, ktoré sa dejú na tebe. A najviac tomu asi nahovára a našepkáva taká jedna naša skúsenosť, keď sme išli na výstavu do Nemecka v mikrobuse aj s ostatnými kolegami.
Uh-huh.
A ty si sa ma spýtal, že kedy vlastne preberieš firmu. Pamätáš si na to?
Nie.
Nie?
Nepamätám si na to.
Spýtal si sa, že teda, že kedy akože preberieš firmu a ja som ti na to odpovedal, že 10 rokov sa budeš učiť a potom sa uvidí.
Jaj. Už viem, kam to smeruje. Ale to som bol mladý, to ešte som nebol...
Ja hovorím, že sa vyvíjaš.
To som ešte nebol ani... neskončil strednú, ja som vtedy išiel iba ako prekladač. To bolo ešte prvá...
Mal som pocit, že už si nie, že?
Nie, to bolo ešte úplne, že... To si pamätám. Viem, že som brigadoval, že sme sa... To bolo tesne potom, ako sa mala vyberať vysoká škola na v štvrtom ročníku maturitnom a vtedy sme mali mi ten rozhovor, že či je pre mňa lepšie ísť na výšku alebo ísť rovno do firmy. A ty si sa ma spýtal, že či som si istý, že chcem vlastne pokračovať v kave aj po vysokej škole. A ja, že áno, a ty si mi vtedy povedal, že je o moc lepšie, aby si bol 5 rokov v GAVE, ako by si mal titul a začal v GAVE. A ja som stále rád, že sme spravili toto rozhodnutie.
Ja.
Akože...
Toto som nikdy neolutoval.
A to bolo vtedy, kedy sme už zistili, že okay, že môj cieľ je teda zmaturovať a už sme išli vtedy, ako keby som išiel prekladať na tú, našu výstavu.
No a o tom vývoji teda chcem povedať, že mám pocit, že dozrievaš. A teraz si vo firme koľko? 6 rokov, 7?
Teraz som vo firme 6 rokov určite.
6 rokov. A vtedy sa ti tých 10 rokov javilo ako strašne.
Strašne veľa, hej.
Strašne veľa.
Že ja už chcem mať tú veľkú kanceláriu. Všetky zlé ciele som vtedy mal. Všetky zlé veci som si predstavoval pod tým byť šéf a riadiť veci. To je hrozné.
No, ale tak ako ťa tá práca v podstate tvorí, pretvára, tak aj toto sa v tebe vyvíja. A ja v tejto chvíli nie som si istý, či bude stačiť tých 10 rokov. Možno bude.
Ja dúfam, že nie. Ja reálne nechcem, aby si odchádzal. Ja chcem mať stále viacej pravomoci, ale stále nechcem, akože môžeš zatiahnuť ručnú, keď treba. Budem ťa ešte asi dlho vyvážať, aj keď už nebudeš šoferovať.
A prečo by som nešoferoval?
No akože, tak môžeš šoferovať, vieš, ale...
Dobre, no poďme k tomu ďalej. Nastúpil si do firmy a začal si na akej pozícii?
Začal som na pomocnej administratívnej pozícii. To znamenalo, že Boris, teraz výrobný riaditeľ, vtedy ešte nebola pozícia logistu alebo logistiky. A preberal som vlastne jeho nadbytočnú prácu, lebo zvykol tu byť do 7. večera, aby všetko stihol. Tak ja som vtedy v 18 rokoch začal robiť logistiku a reklamácie. V 19 sa končí maturitný. Hej. V 19 rokoch som začal riešiť logistiku a reklamácie. Bolo to celkom... krvopotné, lebo prvýkrát som mal pocit, že okej, že reálna zodpovednosť, že okej, že dostanem trojku v škole, nič sa nedeje. Ale keď teraz túto niečo nedodám na čas, tak proste, že tam sú reálne následky z toho, že na tom závisí viacej ľudí, nielen moja nejaká mentálna pohoda. A bolo to zvláštne sa dostať do momentu, kde vlastne už som vedel za to fakt zodpovedať. A tiež veľmi ťažké bolo pre mňa sa vlastne naučiť zvládať nahnevaných ľudí. Pretože to bola práca...
Nahnevaných, myslíš koho? Kolegov?
Nie, nahnevaných zákazníkov. Hej, že oni si myslia, že ty si zdrojom ich problémov a musíš vlastne uhasiť ten jeho hnev a vyriešiť jeho problém. A veľmi dlho som mal stresy napríklad, keď mi volal takto nejaký majiteľ oknárskej firmy z Hornej Dolnej, že proste čaká na tú vec a stoja mu tam peniaze a jaký sme nadával a neviem čo. A viem, že proste prvý rok a pol som vždycky, že prepáčte, že ja neviem vám viacej pomôcť, že dám vám svojho nadriedeného, vieš. A potom časom sa to začalo zvládať. Nehovorím, že som tie veci zvládal hneď od začiatku, že to bol proste takýto switch, ale potom časom išli tie veci ako keby stále rozumnejšie a menejkrát som potreboval toho Borisa, aby mi podal pomocnú ruku. A to bol čas, kedy som zrazu začal mať v seba trochu dôveru, v tom, aspoň v tých reklamáciách a v tej logistike. Potom došiel už čas, kedy som kedy som začal mať pocit, že to je ako keby, že málo.
Čo je málo?
Nie, že tá práca, ale že okej, že už viem robiť logistu a reklamačného, neviem, jak to nazvať, technika poradcu, lebo ja som nebol som ten priamo, čo povedal, ako to opraviť, alebo respektíve, čo treba vo výrobe zmeniť, aby sa opravili takéto ďalšie reklamácie, alebo som ten, čo vlastne iba, že ako prebehne tá oprava tejto jedno...
Ako zadministroval si to a zmenil si, áno. Ako to má celé prebehnúť.
A potom došiel ten čas, keď už som proste to zvládal relatívne rýchlo a mal som čas a už som mal pocit, že proste okej, že ideme sa, musíme hľadať niečo ďalšie. Vtedy došlo zrovna a sa vlastne, my sme mali ten zákaznícky softvér, ktorý sa nakoniec preklopil do celého administratívneho softvéru pre celú firmu a výrobného softvéru. A vtedy sa vlastne dokončila taká tá prvá veľká časť, kde už vlastne sme boli 100% preklopení a mohli sme fungovať vlastne na tom našom Adiose, na tom našom softvére webovom. A to si pamätám, že vtedy vlastne začal môj prvý projekt, čo bolo najprv upratanie skladu, čo sme tam kedysi mali.
Aké upratanie? Fyzické alebo fyzické administratívne?
Fyzické, ktoré sa proste prenieslo do administratívy, do toho, ako my sme tam vlastne sa skončila výroba, zabalila sa tá výplň, a chalani ju označili a zobrali ju proste do skladu a vložili do nejakej kalody. Ale tam boli tie kalody proste nelogicky zoradené a nebola tam žiadna... neboli tam nejak rozumne vlastne rozdelené tie jednotlivé kalody preto, aby si vedel vlastne rýchlejšie nakladať to auto a rýchlejšie fungovať. Čiže si mal kalodu a v pobede si všetko označil a potom si to zase ráno hľadal, aby si to všetko naložil do auta. A vtedy si pamätám, že vlastne sa upratal ten sklad, upravil, vyrobili sa tam dve nové kalody, kde sa to uložilo pred cestou v podstate a už ráno bolo rýchlejšie nakladanie. Ale no tak. Takáto neprofesionalita.
Dobre, robíme strih. Štvrtýkrát mi volajú z výroby, takže musíte byť nejaký strašný
problém. Dobre.
Dobre. No, kde sme asi skončili? Čo predpokladáš? Trikrát mi volá Berci a potom volá Boris. A teraz nevedel, či sa niekoho zavalilo dole alebo niečo. Vieš, že...
Ja rozumiem. A pamätám si, že sme sa rozprávali. No, nepamätám si, že sme sa rozprávali. Počkej.
Ty už si hovoril o svojom logistike?
Áno, o mojom prvom projekte. O mojom prvom projekte si pamätám, keď sa menil sklad. To sa ako tak podarilo, to som bol veľmi nadšený, keď sa zrýchla tá práca na tej logistike tam dole pri nakladaní auta. A potom si pamätám, že začala prvý projekt, kde som vlastne zlepšoval nejaký proces už reálne aj na tom našom výrobnom softvéri.
Počkaj, zastavím ťa. To, že prečo si išiel na logistiku, to bol zámer, pretože vo firme sú rôzne pozície a tie pozície sú všetky rovnako dôležité, ale problémy na niektorých pozíciách sa dokážu prejaviť skoro okamžite a problémy pri niektorých pozíciách sa prejavia neskôr a problémy na veľmi vážnych pozíciách sa prejavia oveľa neskôr. Takže potreboval si ísť na pozíciu, kde tvoja chyba sa prejaví do 24 hodín.
Hej, to sa podarilo. Tých bolo dosť.
A to je proste logistika, je proste niečo, kde keď na niečo zabudneš alebo sa niečo nestane, tak
to je neuveriteľne nevďačná pozícia, pretože... To je
veľmi vďačná pozícia.
Ja ti poviem, prečo je nevďačná, pretože najlepšie, čo môže byť, keď robíš svoju prácu dokonale, je, že nemáš problém. Alebo že si nevytvoril ty problém. Ale lebo tvoja práca je riešiť problémy. Ty odlogistuješ ten deň za hodinu a 7 hodín riešiš problémy, ktoré vytvorili vodiči, zápchy, nakladači, proste... Tvoja práca je riešiť problémy. To znamená, že ty si prvý, na koho je človek nasretý, lebo na teba má prvého kontakt?
To je v poriadku. To je dobré. Veď ľudia sú na to, aby riešili problémy. tí lepší ľudia sú preto lepší, lebo zabraňujú vytváraniu problémov a tí najlepší sa s problémami ani nestretnú, takí neexistujú, lebo proste nič sa nestalo. Takže to, že človek musí riešiť problémy, je normálna vec, ale na pozícii logistu sa tie problémy odhalia okamžite, to znamená, máš rýchlu spätnú väzbu a na pozícii logistu komunikuješ s výrobou, s ľuďmi, ktorí niečo stihnú alebo nestihnú dokončiť, ktorých musíš presvedčiť o tom, aby ostali nad čas, aby to dorobili, prípadne to urobia ti nad čas. S zákazníkom sa dohodne, že si preto príde a on nepríde, takže oni ti už nikdy nad čas neostanú.
Ja si toto pamätám a jednoznačne tam musíš mať nejaké poznanie tej firmy celoplošné, musíš vedieť každú jednu stránku, aspoň, že čo robia alebo kde čo vieš vybaviť minimálne. A to tam určite bolo, jednoznačne mi to prehlbilo nejaké pochopenie firemné. Ale nemôžem povedať, že by ma bavila tá práca. bavili ma reálne iba tie projekty na tej práci. Keď sa podarilo dostať celú logistiku do Adiosu a keď sa podarilo celé reklamácie dostať do Adiosu, tak táto časť ma bavila, ale to riešenie tých reklamácií a organizovanie tých ľudí, akože samozrejme, že to treba urobiť a ja som rád, že mi to dalo to, čo mi to dalo, ale som rád, že som sa z toho dostal.
Ako dlho si bol na tej pozícii?
4 roky. 4,5.
4,5 roka si bol na podstate, mal si na starosti logistiku a za 4,5 roka si dokázal tie procesy vylepšiť, zmeniť aj nejaké postupy. Neznamená to, že už nie sú problémy. Že si nejakým predišiel.
Hej. Na logistike sa jednoznačne nedá spraviť 100% na úspešnosť. To
nikde sa nedá spraviť 100% na úspešnosť.
Akože myslím si, že existuje 100% na úspešnosť, ale nemôžu tam byť ľudia.
Áno. Dobre, súhlasím. Môže byť áno. Keď postavíš dobrý software, ktorý niečo počíta to stále dookola, tak je 100% na úspešnosť. Áno. Ale my pracujeme s ľuďmi a aj s nimi budeme pracovať. A spomenul si pritom ten náš software Adios. Ty si zrovna prišiel do firmy vo chvíli, keď sa Adios bol tesne pred zavedením a potom sa začal implementovať a zavádzať. A vieš trošku posúdiť ten rozdiel medzi našim starým softverom a spôsobom práce a novým softverom.
Yes.
Skús mi to nejako okomentovať. Alebo aspoň tvoj pohľad na vec mi ukáž.
Môj pohľad na vec bol, v prvom rade si pamätám, že celú brigádu sme fungovali na papierikoch, kde vlastne na výplni bol, alebo na našom produkte bol nalepený papier so špecifikáciou, podľa ktorej sa mal vyrobiť a vlastne jediné označenie toho produktu. A to bolo strašné. Organizovať tú výrobu, kde si nevedel v reálnom čase, kde čo je a musel si to každé po bode prejsť, prehľadať. A keď máme vo výrobe 500 produktov, tak si každý jeden nájsť, prepočítať a potom ti chýbalo 6. A dúfaš, že buď idem ešte na hodinu hľadať tých 6, alebo sa mi zajtra objavia.
Verím, že si ich išiel hľadať.
Išiel som ich 100% hľadať. To bolo veľmi náročné. Pamätám si presne ten prechod z tých papierikov a vlastne naučenie celej výroby na tablety a na software. Bolo to. Myslím si, že všetci vtedy cítili, že to bude zmena a že to bude asi zmena k lepšiemu, ale strašne veľký odpor tam bol, aj napriek tomu, že každý ti povedal, že toto je určite dobré riešenie, ja som tak rád, že sa toto robí, lebo už nebudem musieť ale akýkoľvek problém, kedykoľvek, tak vždy bolo, že to je kvôli tomu, že ten software ste tu vymysleli a to a to proste, hej, jak si hovoril, že dobrý skutok nezostane potrestaný. A presne to tak je. Aj v tom projekt manažmente, možno pri tom zavádzaní som sa asi naučil to, že keď niečo vymýšľaš pre niekoho, tak on musí byť silne oboznámený s každou jednou etapou, milníkom a krokom, aby proste nebral nejakú časť procesu alebo nejakú chybu, aby nebral ako osobný útok. Lebo si pamätám, že boli situácie, kedy proste on mal niečo zakliknúť, ale nešlo to v softveri tak, ako to malo, lebo sme ešte skúšali jeho vlastne funkčnosť. Tak to bolo akože, že ty si mne toto spravil, ja musel tieto hlúposti sem zapisovať. A tak mi to predložili prácu. A vtedy sme jednoznačne zlyhali v komunikácii. Alebo my sme si mysleli, že veď áno, na papieri takto to má byť. A potom, keď sme tých ľudí učili, že teraz musíš spraviť toto na tom softveri, túto kliknúť, tu nájdeš tú informáciu, tak už to nebolo tak intuitívne ako my, čo sme boli v tom probléme priamo, veľmi blízko, že sme to videli vlastne, nazvem to tak, že zaujato. A pamätám si ten presun, ako keď sa už ustálili všetky tieto osobné útoky z nefunkčnosti, alebo respektíve z ladenia, nie z nefunkčnosti, lebo on vždycky fungoval, len proste boli potrebné doladiť nejaké maličkosti. A keď sa to ustálilo a začali sme s tým naozaj fungovať, tak ja si pamätám, ako okolko úspešnejšia bola výroba, okolko rýchlejšie boli výstupy a ja si taktiež pamätám, okolko sa zlepšila logistika, lebo z tej strany som to videl, že o moc viacej veci išlo na čas, o moc menej veci trebalo hľadať, lebo si vedel, kde je, a keď už si ju našiel, respektíve, že vieš, v akom to štádiu rozpracovanosti je, tak si vedel zatlačiť presne na to riešenie toho problému. Si vedel, že napríklad, OK, meškám ísť lakovne, tak idem zistiť, že či nemajú napríklad farbu, alebo že či nedostali plech, alebo že už som... Bol to taký ten lievik k tomu riešeniu problémov cez tie informácie vlastne, lebo sme získali o moc viacej informácií z našej výroby. A ja si myslím, že to je základom úspechu Gavi za posledné roky a myslím si, že to bude jedna z najlepších základov na škálovanie.
Nerozumiem tvojmu termínu škálovanie, čo ty myslíš?
Škálovanie je, že vlastne máš nejaký podnik, ktorý sa rozrastá. Niekedy sa ti stane, že sa ti rozrastá rýchlejšie, ako ty ho dokážeš obhospodarovať, že vlastne ťa prerastie, že sa stane tak veľkým, že nevieš, že tie veci, ktoré ti išli pri 20 ľuďoch, ti zrazu pri 100 ľuďoch ti už nejdu. Nehovorím, že toto je presne ten počet, na ktorý mierime, alebo čokoľvek, ale proste, že pokiaľ nemáš dobre ujasnené procesy, nemáš ujasnené, ako majú fungovať, ako idú za sebou, nemáš tam ten systém, ktorý to dokáže obhospodáriť, ten dennodenný chod, tak ty nemôžeš vlastne sa zväčšovať, lebo sa snažíš proste urobiť pyramídu z guličiek a proste vždycky ti začnú utekať. A nakoniec sa zblázniš, lebo to musíš celú tú kopu obohnať.
Dobre, keď teda rozprávaš o tom škálovaní, môj problém to nie je, lebo mojím cieľom nie je rásť vo firme, mojím cieľom je robiť veci vo firme lepšie. Ty máš cieľa ešte, o tom budeme hovoriť neskôr, ale chápem, že v tvojich očiach toto môže zabrániť potenciálnym problémom do budúcnosti veľmi výrazne. My sme samozrejme ten software riešili práve kvôli tomu, aby sme vedeli v okamžitom čase všetko o tých výrobkoch, kde sa nachádzajú, v akom stupni rozpracovanosti. Postupne sa snažíme, aby sme to vedeli nie len my, ale aby to vedeli aj naši klienti, že sa nás nemusia pýtať, ale že si to sami vedia pozrieť a tým pádom sami naplánovať to, ako ich veci budú ďalej fungovať. Ale zhodou okolností ten software sa začal zavádzať v roku 2020, keď začala korona.
Áno.
To bolo ako ďalšia veľká výzva, ktorá s tým súvisela. Skús mi povedať taký ten tvoj pohľad na to, ako sa fungovalo na začiatku korony.
Ja si pamätám koronu, začiatok to bol veľké neznáme, lebo nikto netušil čo. Každý by počul niečo iné, každý čítal iný portál, iné informácie dostával. A ja si pamätám, že to zavádzanie, keď vlastne sme tu mali prvý COVID case vo firme, tak sme zatvorili na 2 týždne. teraz je to, že...
Na dva týždne nie, zatvorili sme...
Na dva týždne, prvýkrát to bolo nejaký marec alebo apríl.
Ale zavreli sme celú firmu. Na no, sklársku dielnu sme zavreli.
Áno.
Sklársku dielnu sme zavreli na dva týždne, sklári tu neboli, ale v podstate firma fungovala ďalej, akurát sme nemali sklo, takže museli sme začať hľadať nových sklárov spomedzi tých, ktorých sme tu mali a postupne začať vyrábať.
Mne sa zdá, že sa zatvorila celá firma.
Nie, 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 to sme neurobili za celý čas, že by sme boli zatvorení na dva týždne, ale boli z toho obrovské problémy, ktoré sme potrebovali nejako riešiť a z toho okolností naše výrobky idú individuálnym stavebníkom, idú oknárskym firmám a tí ich dodávajú väčšinou individuálnym stavebníkom. To znamená, keď ostatné firmy boli pozatváraní, tak tí ľudia boli doma a riešili si svoje rodinné domy. A všetci to vtedy chceli. Aby to presne bolo to leto, bola to jeseň.
Áno.
Keď sa toto udialo.
Výborný rok.
Výborný rok. Ale zároveň nám to umožnilo aj to, že nie výrobní, ale ostatní ľudia mohli začať pracovať z domu.
Hej. Je to plus podľa teba?
Možnosť, že ak je veľký problém, že budeš pracovať z domu, je veľké. Pracovať z domu natrvalo je mínus.
Pracovať z domu natrvalo je mínus, len tá pohodlnosť ti častokrát prevýši tú nevyhnutnú potrebu, že sa z nevyhnutnej potreby stane častokrát aj, že cítil by som sa trochu lepšie, kebyže toto môžem robiť teraz doma, vieš?
Neviem, no. Naša firmná kultúra alebo naše firmné guideliny smerujú k tomu, že keď ľudia môžu, tak musia prísť do práce. To je jednoznačne. Ale keď si mám vybrať medzi tým, že mi kolegyňa nebude pracovať vôbec a bude pracovať z domu, lebo má chore dieťa, tak si vyberiem, že bude pracovať z domu.
Samozrejme. Samozrejme. Ako, ja si nemyslím, že to u nás funguje zle. Len sa snažím byť diablov advokát, pretože viem, že teraz je veľký ošial okolo vrátenie sa do ofisu, alebo minimálne minulý rok bol, že kde veľké firmy povedali vlastne, že veď môžete robiť celý čas z home office-ov. Vlastne sa im rozprchli zamestnanci po svete. A teraz, keď chcú, aby sa vrátili do ofisu, tak proste strašný problém, lebo mne už sa nechce. Ja už chcem proste meetingovať len v pyžame. A majú s tým naozaj ako keby problémy, že myslím si, že nám sa podarilo udržať tú home office kultúru v rozumnej škále.
A čím si myslíš, že to je?
Reálne si myslím, že je to tým, že ľudia, čo tu robia, chcú byť v tomto kolektíve. Není to tým, že akože majú radi tú svoju prácu, ale tú prácu máš rád kvôli ľuďom a tomu, že robíš niečo spoločne. Nie asi, že ma baví robiť, zdvíhať telefón. A mňa baví ísť na ten obed s tými mojimi kolegami. Mňa baví sa byť v tom kolektíve. Čiže ja si myslím, že reálne to je z najväčšej časti našou kultúrou.
No, ja myslím, že ľudia si neberú home office práve kvôli tomu, aby nie, že by sa im jednoduchšie robilo v práci, pretože keď si doma na home office, tak sa ťa netýkajú také tie bežné problémy denné, ktoré vzniknú okolo, nestretne ťa žiadna bočná úloha, ktorú by si mohol mať. Ale hlavne chodia do práce preto, že vidia, že ja chodím do práce, že ty chodíš do práce, že Boris chodí každý deň do práce, že Tomáš chodí každý deň do práce. Keď šéfovia chodia do práce, tak aj oni chodia do práce, lebo mňa hlúpe byť doma. Ty musíš ľuďom ukázať svojím správaním, ako sa majú správať oni. Oni ťa budú vždy kopírovať.
To s týmto asi nesúhlasím. Neviem si... Určite to vplýva na ich morálku, ale neviem, že či je to ten hlavný dôvod, prečo chodia do práce.
Nie je to hlavný. Ale to, že si neostávajú na home office len tak, lebo bolo by im to príjemnejšie, menej práce by mali, keby boli len doma, tak to je hlavne kvôli tomu, že im je to hlúpe voči tebe.
Voči ostatným. Keď je tu každý, nie voči nám.
No jasné.
Nie voči nám, ale voči každému jednému vo firme, kto tu je. Ak proste tu niekto nie je dlhodobejšie, tak všetci si robia z toho trochu srandu, ale v príjemnom v príjemnom potóne. A... Ale nemyslím si, že to je kvôli nám štyrom.
Ja myslím, že áno. Ale dobre, veď naše názory nemusia byť totožné. Naše názory sa môžu rozchádzať.
Áno, presne tak. No, každopádne, ja si myslím, že ten COVID nám veľa pomohol. Bolo to prvá turbulentná doba, ktorú som ja zažil v GAVE, alebo respektíve celkovo vo firme. A pamätám si, že prvýkrát, keď sa keď Houčík, kto to bol, povedalo, že vlastne celosvetová pandémia, tak proste obrovská panika, všetko spadlo, všetko vyzeralo, že proste ide do záhuby a teraz sa proste zapášte, lebo to bude hrozné a čistý pád. A nakoniec tie covidové roky boli tie najlepšie, čo sa týka finančných výsledkov, samozrejme, ale aj mám pocit, že veľa z tých ľudí si ako keby viacej cenilo tú prácu, lebo tu si s ľuďmi, ktorých máš rád. Aspoň teda tá naša kultúra, nám sa to podarilo, neviem akým spôsobom, vytvoriť proste skupinu ľudí, kde sa majú naozaj medzi sebou radi.
No, to je ako veľmi dôležité, aby tí ľudia chodili do práce s tým, že sa tešia na tých ostatných. To je v momente, keď sa nám podarilo docieliť, že ľudia chodia z firmy spolu hrávať futbal, že chodia spolu na dovolenky, ľudia, ktorí bežne spolu pracujú, tak chodia spolu na dovolenky s rodinami.
Čo je tiež nečakaný problém, lebo zrazu ti zmizne polka výroby, lebo idú na dovolenku.
Áno, je to nešťastie, ale na druhú stranu sa z toho teším.
No jasné.
Problém bol, keď ľudia začali spolu hrávať futbal a že teda začali zranenia starších. A boli ostatné problémy, ale my sme to teraz boli tomu, aby sme riešili vzťahy otca a syna a vzťahy vo firme, ktoré, na ktoré každý máme iný pohľad. A z nejakého dôvodu sa stalo, že ty si bol asi nespokojný v tej firme, alebo ťa nenapĺňala tá práca, lebo začal si budovať nejaký vlastný projekt. Čo to bolo?
Hej, nebolo to, že som bol nespokojný, len to bolo po prvom kole, kedy som vlastne rozprával o tom, že si myslím, že GAVA by mala prejsť zmenou. A vtedy to prešlo, neprešlo v podstate. A pamätám si, že som si hovoril, že myslím si, že ja to dokážem ako keby aj sám niečo vytvoriť. A pamätám si, že som začal robiť svoj otužovací projekt s názvom Cold Pass. A Cold Pass bol, prosím, pekne. Začalo to ako výroba kade na otužovanie. Prešlo to do vytvorenia aplikácie pre otužilcov. A v podstate to malo byť Cold Pass, ako keby taký otužovací kompas alebo kompas pre otužilcov. Teraz si musím spomenúť na ten pitch, ktorý som vtedy mal. A bolo to... Cold Pass mal riešiť tri hlavné otázky otužilcov, že kde sa otužovať, ako sa otužovať a s kým sa otužovať. A kde sa otužovať mali riešiť komerčné kade, ktoré som chcel predávať do fitness centier a do wellness centier a do hotelov, kde vlastne by si mohol prísť a zaplatiť za, ja neviem, za 10 minút nejakého toho člupu v kadi, aj mimo sezóny samozrejme. Potom tam ešte k tomu, v tej otázke, kde bola mapa otužovacích miest a rozdelenie na tej mape by mali byť teda aj umelé otužovacie miesta, aj prírodné. Takisto s teplotami vody aktuálnymi, ako otužovať. Si pamätám, že som ešte robil potom taký otužovací plán na mieru, kde vlastne si vyplnil formulár a hodilo ti to tvoj otužovací plán. Potom s kým sa otužovať, tam vlastne bola vytvorená taká komunita na eventy, že chceme ísť spolu otužovať ako Cold Pass.
Počkaj, ty si hovoril, že ti to ponúklo, že kam sa otužovať a že kde má aké jazero, akú teplotu. Hej?
Áno.
toto si chodil merať? Alebo...
No, pamätám si, že najprv som to chcel merať, potom som zistil, že to vôbec nie, to sa proste nedá. To by som sa zbláznil. A zistil som cez Jarka Sisa, nášho výtražníka, že on má syna, ktorý robí v meteorologickom ústave. Tak som mu zavolal a som sa ho pýtal, že či existuje nejaký program alebo nejaký software, ktorý vie vypočítať vlastne teplotu vody. On mi povedal, že tieto softvery existujú a sú aj relatívne lacné, lebo to sú softvery, ktoré zbierajú dáta pre počasie, že veľmi ovplyvňuje to, aké bude počasie, teplota vody a že vlastne to je jedným z tých základných meraní alebo základných atribútov pre vypočítanie počasia. A tak spojil som sa cez neho, cez svojho programátora, sme vytvorili vlastne apinu, ktorá vedela vypočítať, keď som zadal miesto na mape, tak mi vedela vypočítať vlastne tú teplotu tej vody aktuálnu pre tú apinu. Alebo pre ten bod teda. A pamätám si, že tento model dával neuveriteľný zmysel. Všetko bolo super premyslené, ale proste som sa... Príliš som to natiahol, príliš vo veľkom som to chcel riešiť. Všetko som chcel, aby bolo super. Nesústredil som sa na jednu funkciu, ktorá by mala byť nosnou, ale všetky mohli byť nosnou. A v podstate v tom jednom startupe mohlo byť 6 ďalších startupov, ktoré som ja nevedel stíhať. Až to na mňa potom popadalo. Aj napriek tomu, že po dizajnovej stránke, cez nášho dizajnera, to bolo geniálne spravené. Po programátorskej stránke to bolo tiež geniálne spravené, ale ja som proste nevedel dosiahnuť tie svoje ciele na to, aby to bolo. Napríklad, problém som mal s kaďou, vyrobil som kaďu, aj fungovala a nevedel som ju natoľko spojazniť, aby som ju vedel dať niekam, niekomu predať, aby ju proste nemusel udržiavať po technickej stránke a mohol iba proste vymieňať vodu, čistiť vodu. Potom na tie miesta na otužovania zistil som, že potrebujem fotky tých miest. Zistil som, že proste potrebujem na každé miesto ísť, urobiť fotky, zapísať všetky potrebné informácie o tom. Samozrejme, že tam bola časť, kde to ľudia mohli vypisovať, ale potom zase potrebujem silné sociálne siete, aby mi to oni v podstate robili, aby som tam mal nejakú komunitu otužilcov, ktorí to chcú robiť. A takže toto bol ďalší problém, s ktorým som sa stretol. Samozrejme mi tu stála kaďa, potom stál ten web, lebo zrazu bol marec a nemôžeš ísť fotiť košariska na otužovanie, keď to vyzerá, že je úplný august, leto, vieš. Tak to bol vlastne taký pol rok. Ja si myslím, že som začal s tým Cold Passom v lete 2022. Prešlo to až do 2023 do novembra a potom vlastne nastala situácia, kde otvorila sa mi možnosť v kave robiť to, čo by som chcel.
Počkaj, neutekaj.
Neutekám. Len...
Tento projekt ma zaujíma, lebo je to, podľa mňa je to veľmi dôležitý projekt v tvojom živote. Pamätáš si na stretnutie s našim bankárom, keď sme sa bavili o tomto projekte a ty si mu ho opisoval a on sa nechápavo pozeral na mňa, že čo ja na to? Pamätáš si na to?
Pamätám si na to. Aj si pamätám, čo si povedal. Si povedal, že najlepšie, čo sa môže stať, je, že mu to nevyjde.
Áno, ja som povedal, že tento projekt nemôže dopadnúť zle. Tento projekt môže dopadnúť iba dobre. Pretože buď mu to vyjde a bude z toho šťastný a bude mu to fungovať, alebo to dopadne zle a bude poučený a už nebude takéto hlúposti robiť ďalej, lebo si ich vyskúšal na vlastnom projekte, lebo to sme nepovedali, kto to celé financoval.
Ja som to financoval.
Financoval si to ty za svojich peňazí, ktoré si nemal.
Ktoré som mal? Ja už nie som nič... Zo začiatku áno, kúpila sa nádoba, ináč tá kaďa bola z nádoby na víno, ktorú som bol v Slovinsku vyzdvihnúť s kamarátom. Ale to bola jediná časť, ktorú si vtedy zafinancoval, ty ostatné som všetko.
No však áno, financoval si ty zo svojich peňazí, ktoré si nemal, že nemal si nejaký budžet.
Ja som myslel, že hovoríš, že som si požičiaval.
Nie, hovorím o tom, že si do toho musel ísť z peňazí, ktoré si nemal. To je presne ten istý začiatok, ktorý som mal ja. Že som tiež išiel do toho z peňazí, ktoré som nemal a musel si to nejako vymyslieť.
No, mne sa to nepodarilo.
Ja to považujem za vydarený projekt, minimálne za vydarené poučenie, pretože z toho projektu si odniesol veľa skúseností, ako veci robiť samostatne, pretože ti do toho nikto nehovoril, nikto ti v tom nepomáhal.
No jasné.
Sám si ho...
To ma strašne sralo jednu dobu.
Celý manažoval.
Vždycky som chcel proste všetko riešiť sám, keď som mal toho dozerača a potom zrazu nemáš dozerača a chceš, aby ti niekto poradil.
Bolo skvelé. Bolo to, akože ja som bol tak vďačný Pánu Bohu za to, že si dostal takýto nápad, že to proste sa do toho pustíš, lebo ono je ťažko rozprávať o problémoch, keď ich nezažívaš. Musíš ich zažiť, aby si ich veril. A zrazu boli problémy zo všetkých strán. Tak technické, to... obchodné.
Áno. Ja si stále myslím, že to je super projekt.
Je, a ja. Bez randy hovorím.
Reálne tie, on by mal význam, keby že viem lepšie manažovať projekty aj svoj čas. Ja som každé dva týždne vlastne vznikol nový problém a ja som ho začal riešiť. A ja som ich veľa porozriešoval a neukončil som ich na to, aby som ako keby, že ten, čo som rozriešil, som neukončil na to, aby som mohol riešiť ďalší. Ja som proste ho išiel ďalší riešiť, lebo teraz vznikol tento problém. A keby, že to robím teraz, čo mi najviac dalo tento projekt, bolo to, že proste musím si jednoznačne zadať tú postupnosť a musím sa jednoznačne sústrediť na tie nosné veci a overovať si ich stále. Stále za každým si overiť, že či toto je to, čo chce ten zákazník, či toto je to, čo chce ten zákazník, či to robím dobre, či to chce ten zákazník. A potom ako keby nabalovať na funkčné, nie nabalovať na nápad.
Áno. Hej. Môžeš stavať len na funkčných veciach. Nie je jeden zlý nápad nahradiť iným.
Práve, že oni boli dobré.
Možno aj dobrý nápad, ale zle vyriešený.
Hej, oni boli zle vyriešené, oni boli dobré. Ja si stále myslím, že proste ono by, kebyže to dotiahnem, kebyže sa to robím systematickejšie, tak by to malo naozaj význam. Ale ja viem, že tento nápad nezlyhal v nápadovej časti, ale zlyhal v tom uskutočnení. Hej.
Áno, samozrejme. Veď to väčšinou tak býva, že spústa nápadov je dobrých. Je skvelý nápad, proste, aby človek lietal len tak z prístroja, len teda, jak to uskutočniť. To je...
No, jednoznačne.
A ja to považujem vo viacerých atribútoch za veľmi dobrý projekt, ale mňa na tom veľmi tešilo to, že ťa stretali nové problémy, že si ich musel riešiť a že si ich nejako riešil. A že si na to riešenie tých problémov musel používať vlastné peniaze, ktoré si nemal. Lebo keby si ich mal dosť, tak sa to vyrieši. Proste zaplatíš viacej niekomu, najmeš si na to niekoho, niekto to spraví. Ale keď nemáš tie možnosti, tak to musíš spraviť ty a vtedy zistíš, že aké je to obrovsky náročné.
Jednoznačne.
A keď si sa rozhodol s tým projektom skončiť, zamrazil si ho, čo ešte dáva iný zmysel.
Hej, otužilecký
projektom.
Otužilecký proces som zamrazil.
Hej, takže si tie svoje aktivity, ktoré si už zrazu bol zvyknutý vykonávať, že proste riešiť problémy. Každý deň si mal problém, ktorý si riešil nielen v práci, ale aj doma. A zrazu by sa ti otvorila ako keby ten čas, ktorý by si nemal ničím vyplnený, tak si ho neprezaháľal, ťažké slovo,
ale to dosť.
začal si riešiť nové veci vo firme a sám si povedal, že sa chceš pustiť do budovania lepšieho marketingu firmy.
Ako ono to bolo celé to bol nejaký proces, že tie logistika reklamácie mi dali to, že existujú problémy a aktívne ich rieš, lebo proste sa zničíš. Coldpass mi dal, ako ich rieš, Alebo ako ich nerieš minimálne.
Ale aj ako ich rieš.
Aj ako ich rieš asi, ale a proste potom som sa dostal k tomu, kde už mi naozaj nestačila tá pozícia toho logistu. Vlastne ešte aj ono sa to tak prelínalo, ten cold pass a môj marketing v Gavaplaste, lebo ja som to ešte som nepúšťal a cold pass, keď začínal ako keby ten marketing. Ano. Ja som pustil cold pass až potom, kedy som vedel, že vlastne reálne ma viacej baví tá Gava. Aj som v tom videl väčší potenciál. Tiež bolo také zvláštne, že to bol vlastne rok 23, kedy bola dosť kríza. Nehovorím, že už není, ale vtedy bola dosť kríza. A pamätám si, že proste som sa cítil trochu hlúpo, že som tu ako keby, že nástupca syn a v Gave riešim si svoj projekt nejaký. Áno, stihol som riešiť reklamácie a stihol som riešiť toto, ale tí ľudia videli, že stávam kaďu a že sa tam chodím ráno otužiť a že riešim kadečo. A vtedy sa v podstate tak preklopilo to úsilie z Cold Passu, ktorý sa zamrazil otužilecky, na teda Gavu. A vtedy sme vlastne začali riešiť ten marketing. A je to super, pretože mám pocit, že ten posun tam, ja som ho jednoznačne už chcel dlho, ale ja som nemohol sa posunúť na výrobu alebo na obchod, lebo tam už máme fakt schopných ľudí a ja nechcem brať prácu niekomu, koho si tu chcem nehať.
Ako keby. Hlavne keď si myslíš, že je na to lepší ako ty.
Áno, presne tak. Hlavne keď si myslím, že je na to lepší ako ja. Tak ten marketing bol niečo, čo nám ako B2B firme určite chýbalo. A hlavne nám to chýbalo v mojej predstave na rast. Ja som si bol toho názoru, že vlastne keď chceme rásť za hranice Slovenska, tak proste my potrebujeme mať silný marketing, lebo my sa nedokážeme s každým človekom jedna na jedna takto porozprávať, aby nám dokázal uveriť, aby nás dokázal chápať. My potrebujeme mať proste silnú aj tú značku, aby sme vedeli v tom zahraničí uspieť.
No, je dobré, že máš takú motiváciu. Ja ti poviem, jak som to videl ja. Ja som to videl tak, že už teda počas toho cold passu si robil teda na marketingu veci. Začalo to rôznymi videami.
Áno.
Kde sme teda na tých sociálnych sieťach sa naozaj snažili byť trošku viditeľní. Začalo to tvojimi testami, crash testami kaleného skla.
To bolo super.
Myslím si, že som
ešte zopakoval. Možno.
Veľa ľuďom si ako otvoril vtedy oči, že čo to vlastne je kalené sklo. Vyvrcholilo to nakoniec vyhadzovaním výplne z balkona z firmy, nášho Bastra.
Bastra
doteraz žije, kedy sme vyhadzovali dvernú výplň z balkona 4, 5, 6 krát.
4 krát.
4 krát.
4 krát sme vyhodili, lebo sme na každú stranu dvakrát tak jemne a dvakrát
tak akože agresívne. Sme pokračovali. No a výsledkom bolo, že to video malo viac ako 1 000 000 zhľadnutí. Neviem, koľko má teraz.
No, také niečo. Ako to bolo pred rokom malo no, cez 1 000 000. Na YouTube? Či na Facebooku?
Na Facebooku, ale no, skôr to bolo také, že zrazu aj ja, aj ostatní videli ten zmysel, lebo to malo zrazu veľké čísla. A videli sme ten zmysel v tom, že keď sa tomu venuje dostatočná energia, tak to proste vyjde. Nie každé video vyšlo takto samozrejme.
Jasne.
Ale toto jedno sa podarilo tak, že to tých ľudí zaujalo. Bol to veľmi dobrý signál smerom von aj smerom dovnútra. To sa mi na tom páčilo, že to proste išlo na dve strany. Aj tí ľudia to začali viacej vážiť. Viem, že kolegovia ktorí napríklad odišli z práce, lebo mali vlastné projekty, venovali sa, začali podnikať v nejakom biznise, tak tí sami hovorili, že aké dobré videá točíš, ako to celé Ako oni by chceli takéto videá, aby si im natočil. Spomínaš si na to?
Kolegovia, ktorí odišli.
O Dávidovi hovorím napríklad.
Ja, áno, áno. To si pamätám. Hej, to video malo jednoznačne, bol to ako keby taký začiatok, pričom to bolo veľmi spontánne video, ktoré v ten deň... Niekto už není na parkovisku.
Nemohli sme to robiť, keď to boli ľudia vo firme, lebo však niekoho by sme zranili.
Presne, že nikto nie je na parkovisku. Že... Ja to, Boris mi hovorí, že máme dve rovnaké výplne skalným sklom, že čo keby sme... Čo s tým spravíme? Ja, že vyhoďme to z balkónu. A on, že ne. A ja, že poďme. A on, že okej, okay, poďme. Tak sme všetky zavolali, všetko sme spravili. A sme to vlastne za pol hodinu natočili, pričom všetky ostatné videá proste boli robené niekoľko hodín a strašne veľká produkcia okolo toho a nemali ani zďaleka toľko videní, ale to video jednoznačne otvorilo tie oči v tom, že aj napriek tomu, že sme si vždycky mysleli, že pre nás ako pre B2B firmu je najdôležitejší vlastne ten kvalitný produkt, tak reálne tá kvalita toho produktu, oni noví ľudia o tom nič nebudú vedieť, pokiaľ ho nevyskúšajú a vyskúšajú až na základe toho, že získajú nejakú dôveru v tú značku pred tým, ako dostanú ten produkt. Čiže vlastne aj nám to má veľa čo pomôcť, nie len firmám, ktoré predávajú priamo koncovým zákazníkom. A tento shift v tom myslení sa veľmi značne tuto prejavil, pretože do roka máme tu podcastové štúdio, máme úplne novú značku, máme nový web, máme proste strašne veľa nového. A je asi pravda, že to je všetko, za to môže to prvé video.
No, prvé úspešné video.
Prvé úspešné video, hej.
Nebolo to prvé video, bolo ich viac. Dialo sa veľa vecí, čo sa týka marketingu. Jedna z vecí bola, že sme zmenili logo. Ty si sa ma pýtal vtedy, že čo si o tom myslím, že keby sme zmenili logo. Moja pohnutka bola, že to je riadna kravina. Na čo? Všetci ho poznajú, všade to je. Videl som za tým spústu peňazí, že sa všetko bude musieť zase investovať do toho. A si hovorím, taká blbosť. Ale to som si hovoril našťastie v duchu. A potom som si povedal, ale ten človek chce nechať nejaký podpis. Ten človek chce mať nejaký výsledok svojej práce, tak sa nad tým zamyslí. A zamyslel som sa nad tým a pochopil som, že naše staré logo je späté so mnou, ale aj s môjim vekom. Naša cieľová skupina už nie je v mojom veku. Mm-hmm. Naša cieľová skupina začína byť v tvojom veku. A naša firemná identita sa musí približovať našej cieľovej skupine. Takže to bol môj motor, prečo by sme to mali urobiť, prečo by sme mali zmeniť logo, prečo by sme mali veci robiť aj v marketingu inak.
Hej, no a podľa tohto, čo počujem, tak musím zapracovať na svojich prezentáciách, pretože si sa sám presvedčil.
Ja som sa sám presvedčil, určite. Určite to nebolo o tom, že by si ma presvedčil ty o takejto veci.
Ty si sa sám o tom presvedčil. A som rád, že si sa presvedčil. Dobre si nad tým rozmýšľal.
No, ďakujem za pochvalu. Ale hej. Myslím si to úplne vážne, úplne úprimne. Bol najvyšší čas. Som veľmi spokojný s našim novým logom. Veľmi sa mi páči. Páči sa mi aj vizuály, ktoré s tým súvisia, náš nový symbol, ktorý tu nám visí na stene. Aho. Aj to, ako sme sa k nemu dostali. Aký to bol pôrod.
Ježiš, to... My sme mali reálne celú identitu sme mali odsúhlasenú na prvý krát. Výborné farby vybral Ondro, výborné logotyp, výborný font vlastne vymyslel pre naše logo, ale mali sme tam proste symbol, prvok, ktorý mal vlastne spájať všetky naše vizuály dokopy a to bolo logo. Pamätám si, že vyzeralo veľmi podobne ako toto, čo nám tu teraz visí a svieti, ale malo tri časti. A bolo to strašný problém, pretože ono vychádzalo z Mobiovho pásu, čo je vlastne čo je pás spojený a otočený. Vlastne nemá hranu, nemá koniec. Je to odkaz na matematiku. Tí, čo ste videli Avengers Endgame, tak viete, že to je to, čo Tony Stark vlastne vďaka čomu vymyslel to cestovanie časom Mobiovému pásu. A na základe toho bol vytvorený bolo vytvorené to logo, lebo malo odkazovať na nejakú nekonečnú inováciu. My sme si povedali aj s dizajnermi, že vlastne naše hlavné nejaké nosné body, kto sme a čo sme, sú vlastne ľudia a inovácia. Toto sú dve veci, ktoré sme chceli odkomunikovať v našich vizuáloch a v našom logu. A nejakým zázrakom napadol Ondra Mobile Pass, čo nakoniec po veľa, veľa kalibráciách toho symbolu, lebo keď sme mali odsúhlasenú celú grafiku, tak sme fakt asi 3 meetingy mali iba o tom logu. Až nakoniec Ondro zjednodušil to úplne pôvodné logo, alebo respektíve ten úplne pôvodný symbol, prepojil to ešte s ďalšou myšlienkou, ktorú my máme v dverách, kde vlastne keď máte dvere, tak je tam výplň, čo my vyrábame. Potom sú tam podložky, to je to, čo vlastne drží výplň v ráme. A tie podložky sa dávajú z dvoch rohov, tak ako môžete tuto vidieť, jeden roh, druhý roh.
Ale tá symbolika tých podložek je, znamená to, že tí naši zákazníci sa môžu o nás oprieť, ako tie podložky, ako o našu výplň. Tak to je to, že to ako symbolizuje to, že sa o nás môžu oprieť, že sa na nás môžu spoľahnúť.
A ako náhle toto povedal Ondro na asi štvrtej tej prezentácii toho symbolu, tak otec, že okej, že toto je ono, ideme. A ja som bol veľmi rád, lebo predtým sme mali toľko možností, kde sme sa nikdy nevedeli všetci zhodnúť a toto nakoniec proste zapadlo naozaj jak pucle. Toto bolo to... Ja som tak šťastný, že sme nakoniec išli ešte s týmto, aj napriek tomu, že to prvé som chcel, tebe sa nepáčilo, lebo vyzeralo ako recyklačný symbol. Ale toto geniálne dopadlo.
Ja si na to tiež rád spomínam, bolo to fajn. A veľmi rád si spomínam aj na to, ako si cez Cold Pass v podstate sem priviedol ľudí, s ktorými začal spolupracovať. Grafík, programátor, proste ľudia, s ktorými funguješ ty na dennej báze. A zhodou okolností programátor je tvoj spolužiak z základnej školy, ktorý sa tiež vybral inou cestou, ako bolo obvykle a urobil dobre.
Môj programátor Dominik, zdravím ťa, tak to je chalan, ktorý už na základke bolo jasné, že tak tento bude proste ITčkár, alebo bude počítať rakety, alebo niečo takéto. A ja nechcem klamať, ale neviem, či dokončil strednú, lebo viem, že začal pracovať pre jednu firmu a proste veľmi rýchlo si ho zobrali. Až nakoniec teraz vlastne má 25, má svoju firmu na programovanie, vytvára stránky a softvery. A je to jeden neuveriteľne šikovný chalan.
Súhlasím.
Ktorý ma zoznámil s našim dizajnerom, ktorý je rovnako geniálny v svojom vizuálnom obore. A ten vlastne nám vytvoril celú túto vizualitu, našu novú značku. A to sú proste neodmysliteľné súčasti.
Že je príjemné pracovať s ľuďmi, ktorých obdivuješ?
Jednoznačne. To je
dar.
To je úžasné. Ja si neviem predstaviť, že by Gava bola z môjho pohľadu tam, kde je, bez týchto dvoch ľudí.
No možno, že by boli nejakí iní, ale v každom prípade nájsť tých správnych je veľký dar. A ty si mal takú istú šancu, keď si mal hľadať svojho prvého zamestnanca.
Áno, ja som mal takú istú šancu nájsť geniálneho človeka pre pozíciu. Ja som potreboval marketingového pracovníka, ktorý bude robiť tie dennodenné činnosti. A pamätám si, že to bolo prvé príjmanie človeka. To je recept na hrôzu, kde som prvýkrát samostatne sa mal urobiť proste rozhovory, pohovory. Mal som si rozhodnúť, že kto bude sedieť na tú pozíciu, čo potrebujem. Prvýkrát mi sem došli traja ľudia, keď som to dal na profesiu. Spravil som chybu, lebo som veľmi podcenil tú pozíciu. Došla mi sem jedna Ukrajinka z Trnavy, ktorá bola široko ďaleko najlepšia z tých uchádzačov, ktorí sem došli, tak som jej povedal, že dobre, že skúsime to. pamätám si, že prvý deň mi volala, lebo ona musela chodiť autobusom, čo som ja nevedel, ona že je z Trnavy. Že okej, okay, že ste si tým istá, že toto vlastne chcete, a že áno, že bude to úžasné. Prvý deň išla sem autobusom ráno, večer mi už volala, že proste ona stále není doma, že ona toto určite nezvládne s plačom, že jak ju to mrzí, lebo chcela by to robiť, lebo ja som povedal, že vlastne nemôže robiť z home office, že musí byť tuto pravidelne, že môže byť pár dní, ale že pravidelne bude musieť byť samozrejme tu, lebo proste potreboval som na ňu dohliadnúť, hlavne to bol junior, ktorého proste treba ukolovať a kontrolovať. A to bolo teda prvé kolo naozaj zle dopadlo, druhé kolo, už som sa možno trochu poučil z toho prvého, ale stále ako úplne ucho som vyberal ľudí. A jednoznačne zisťujem, že tá najdôležitejšia vec v roli toho šéfa v úvodzovkách je naozaj ten dobrý tím a si ho vytvoriť, ale aj vychovať. A vedieť, že čo vlastne v tom človeku hľadám. To stále zisťujem a stále by som chcel vedieť, ako vytvoriť dobrý tím.
Áno, dával si mi ťažké otázky, ako nájsť dobrého človeka.
No.
Nemám odpoveď. Ťažko, to je jediná. Jediná odpoveď, ktorá je pravdivá, je ťažko.
A to je taká
zlo. To musíš zažiť, to sa inak nedá.
Ja viem, ale ja som si hovoril, že ten zase chce, aby som neúspel.
Matúš, za každým chcem, aby si úspel.
Ja viem, len akože zo srandy samozrejme.
Stále si myslíš, že to skúška, hej?
Možno.
Nie,
kebyže to je skúška, povieš mi, že to je skúška.
Jasné.
No, nie. To ti neverím. Nie, ale naozaj to, nájsť toho dobrého človeka je priorita.
Dobre. Skúsme teraz trošku prevrátiť list a nebaviť sa len o pracovných veciach, ale skús mi povedať niečo o tom, ako si ty predstavuješ svoj život z hľadiska sklbenia práce, rodiny, súkromia, osobných koníčkov.
Nemám na toto jednoznačnú odpoveď, pretože stále nemám rodinu, ale viem, akú mám predstavu. Predstava je, že budem mať prácu, kde som potrebný, baví ma, ale nezabíja mi celý deň, aby som mohol časť z toho dňa a víkendy obetovať. Si užiť s rodinou, obetovať pre rodinu. A sme doma. Si užiť so svojou rodinou. A koničky by sú pre mňa asi, akože napriek tomu, že neviem ešte, ako to skĺbiť s prácou, chcem cestovať, ale nechcem si uletieť, ako poznám ľudí, ktorí proste zabudli na prácu, lebo milujú cestovanie, ale ja milujem prácu. A neviem ešte, ako dosiahnuť ten svoj štýl cestovania, sklbenia a s prácou.
Počkáš, 25-30 rokov, ono to príde.
Ja viem, ale potom už ma budú boleť kolena, budem mať vždycky výhovorku, prečo niekam neísť. Chcel by som teraz začať cestovať, teraz akože v mladosti.
Moji mladí kamaráti, okolo 65-ky.
Hej.
Chodia a cestujú. Ja myslím, že to zvládneš tiež. Musíš svoje produktívne roky naozaj venovať práci. A jasné, že treba ísť na dovolenku, jasné, že treba niečo nové spoznať, niečo nové vidieť, ale ak začneš cestovať, tak tí ľudia v tej práci sa ti odsúdia. Keď proste budeš často mimo firmy, tak tí ľudia nebudú mať pocit, že pracujú s tebou, ale len, že pracujú pre teba. A to nie je dobré.
Tak musím ich tam proste posypať tie dovolenky veľmi rozumne.
Áno, natrúsiť ich môžeš občas, to je bez debaty.
Lebo akože reálne, ja si myslím, že najlepší čas cestovať je za mladá, aby som potom to, čo som sa naučil, vedel ešte využiť v svojich produktívnych rokoch. Ale
Dobre, no, naše názory sa môžu rozchádzať, to je bez debaty. A je to aj dobré, lebo to posúva veci dopredu. Ale ja ti sprostredkovám svoj názor a ty máš vlastný, takže tak to má byť.
Ja viem.
Povedal si mi teda, že aké máš, akú máš predstavu o tom, keďže nemáš rodinu, ale tá rodina môže prísť. Tá rodina, nemyslím, že len manželku, myslím hlavne deti. Keď prídu deti, tak tie ti otočia úplne všetko. Zrazu tie priority, ktoré boli na vrchu predtým, sa presunú podstatne nižšie.
Takže si sa ma tu teraz pýtal, aby si mal v zázname, ako si predstavujem svoj život po rodine. A potom ma ty mohol vidieť, že vidíš, ak si sa milil.
Vieš čo, nie, budem ti hovoriť, ja som ti to hovoril predtým.
Teraz to mám natočené, sleduj.
Nie, to... V hlave si to sám otočíš, že ako to je. A hlavne, keď to malé stvorenie ti začne dávať otázky. A prečo?
Hej, no. No. A prečo? No táto nevie. A prečo? No zvykaj si, neviem.
Dobre. Hovoril si o tom, že by si chcel, že máš nejaké ciele, alebo mal si nejaké ciele, s ktorými si išiel do firmy a s ktorými tie predstavy sa samozrejme menia tým, ako ty vyzrievaš aj pracovne, aj súkromne. Aké máš tie najbližšie ciele?
Najbližšie ciele je spojazniť webovú stránku, je dostať tento podcast do chodu a vlastne vyprocesovať ho správne, aby neskončil ako môj samostatný projekt Coldpass. A potom sa vlastne vrhnúť na to škálovanie.
Tak sme sa dostali k dlhodobým cieľom. Takže máš nejaký dlhodobý cieľ?
Môj dlhodobý cieľ, hovoríme horizont aký?
15 rokov.
Môj dlhodobý cieľ je dostať Gavu na hlavného partnera oknárov v Strednej Európe a spraviť z nej holding. Čo znamená, že nájsť firmy, ktoré sa budú hodiť do tohto priemyslu a do toho, čo my robíme a vlastne vytvárať spoločnú cestu. Jedného dňa by som chcel vytvoriť tým, ktorý obdivujem, tak ako už mám programátora a dizajnera, taktiež potrebujem nejakého právnika a manažera a nejakého kouča pravdepodobne, aby sme vedeli pretvárať relatívne nefunkčné firmy na geniálne mašiny, ktoré proste idú jedným smerom.
Pekný cieľ, asi si videl veľa filmov.
Videl som veľa filmov.
A pevne verím, že na to budeš používať vlastné peniaze, a nie moje.
Pevne verím aj ja. Ale počkaj, pre Gavu.
To myslím ako keby v dobrom. Lebo...
Toto už nebude Cold Fast, ja už nebudem riskovať svoje triko.
Budeš riskovať svoje triko. Stále viac a viac budeš riskovať iba svoje triko.
Ja viem, ale znelo to lepšie v mojej
hlave. Ja budem stále menej a menej riskovať to svoje.
Asi hej.
Povedal som ti, ak chceš firmu, ak chceš túto firmu, musíš mi ju zobrať.
Viem,
budem strašne rád, keď mi ju vezmeš.
Ešte stále... Seď v kľude.
Ja som úplne kľudný.
Máme čas.
Dobre. Ja mám pocit, že povedali sme toho dosť na túto chvíľu. Ja som sa aj dozvedel spustu vecí, ktoré som nevedel. Myslím, že aj ty sa dozvedel spustu vecí, ktoré si nevedel.
Asi hej.
Rád som s tebou rozprával.
A ja s tebou. Čau.